önnur mál einhver sem að óskar eftir í að kveða sér hljóðs undir liðnum önnur mál. Það Gísli Helgason.
Já, bara örstutt. Mér langar að vekja athygli þremur menningarviðburðum í mars. Ég held að Hlynur Þór Agnarsson verði með frábæra tónleika með Kristínu Stefánsdóttur með lögum eftir Carpenters. Og hvað sérðu? 5. mars, jú, lögdaginn 5. mars. 5. fyrsta, fyrir ekki þér alveg að ruglum við. 5. 5. mars. 5. 12. mars ætlum við Herdís að vera með tónlistar sögustund í hérna Hannesarvaldi og flytja lög eftir okkur sem hafa kannski ekki mikið heist áður og svo eru náttúrulega stór tónleikar Más Gunnarssonar 13. mars í Hljómahall sem hétt eins og Stabbi og það verður rúta frá Blindrafélaginu nú Svo hef ég grunum að hljónstinn haldi kvöru tróð upp 3. apríl hér í húsuna við og stemtinefndar. Þetta ég vildi bara veit aðtekla á þessu. Takk.
Já, þakkaði fyrir það, Gísli. Það voruði langt síðan að ég sönga Emil í Kattholti í Stapa forðum tíð. En vel til fundið að vekja aðtekla á þessu eru fleiri sem að vilja við það sé hljóðsundir liðunum annar mál. Það ekki, þá þakka ég fundamönnum fyrir gott samstarf og segi fundinum slítið.